запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Дорогі радіослухачі, вітання всім, хто зараз з нами на світлій хвилі. Розпочинається обговорення теми дня. Подяка Богові за чергову можливість поміркувати разом над цікавими біблійними, життєвими, практичними темами. Відкриваючи Біблію, ми стикаємося з великою бібліотекою книг, зібраних впорядковано, гармонійно і по розділам. Це, наприклад, п'ятикнижжя Мойсея, історичні книги, книги мудрості та пророчі в Старому Завіті, також Євангелія, соборні послання та листи Павла, і також книга об'явлення в Новому Завіті. Загалом 66 книг, кожна має значення, своє місце в біблійній історії. Взагалі, Біблія – унікальна книга, яка єдина містить дані про створення Всесвіту та землі, тваринного та рослинного світу, людини, дані, які, схоже, найбільше співпадають з оточуючою нас реальністю. Одним із важливих аспектів при читанні різних книг Біблії є наступний – це можливість прослідкувати та усвідомити, яким є Бог. Ми зустрічаємо безпосередньо опис рис Бога, його якостей, здібностей, можливостей на сторінках Біблії. Ми також зустрічаємо його пряму мову через пророків, його відношення до певних обставин, станів або вчинків окремих людей або націй. Ми також зустрічаємо його застороги, повеління, суди, настанови та інше. У всьому цьому ми можемо, помічаючи та роздумуючи, поступово усвідомлювати та формувати у себе більш повноцінний образ Бога, те, яким він є насправді у світлі всієї Біблії. Саме цим і пропоную сьогодні зайнятися, але ось яким чином. Наша тема – Бог крізь Біблію. Спробуємо помітити та виокремити ту чи іншу характеристику Бога в окремій книзі Біблії. Та поділитися, що це означає для вас особисто сьогодні, для нас взагалі. Ну, наприклад, в книзі «Буття» я бачу Бога, зокрема, як всемогутнього Творця. Це не єдина характеристика у всій книзі, але одна із, який словом створив Всесвіт, небо і землю, все, що наповняє їх. Це нагадує мені про його могутність і мудрість. І він і зараз підтримує землю, і це мене потішає. Або, наприклад, в книзі Йони я бачу Бога, який не радіє загубленості людини і нації в цілому. Він не бажає загибелі грішника, але веде його до просвітлення і покаяння заради його блага. Ось такий приклад, окрема книга і окрема риса Бога, яку ви вбачаєте, згадуючи, читаючи, аналізуючи саме цю окрему книгу або лист в самій Біблії. Отже, долучайтеся до спілкування до теми сьогодні під назвою «Бог крізь Біблію». Помітьте, виокремте ту чи іншу характеристику Бога в окремій книзі Біблії. Поділіться нею, нехай це буде якась одна характеристика. Ну і, звісно, що це означає особисто для вас сьогодні. Приймаємо телефонний дзвінок наразі з Львівської області від Лариси. Добрий день, Ларисо, слухаємо вас.
Дуже дякую за спілкування. Що я хочу сказати? Дуже прекрасна тема, тим більше, що сьогодні сказали, що вже йде підготування до пасхального свята, до Пасхи, до нашого Господа Ісуса. І що я хочу сказати? От мені дуже подобається наразі лист апостола Павла до Тимофія. От, і він такий влучний, такий цікавий і такий повчальний. От, допустим, я от сьогодні прочитала 9-й віршик. От пише він: «Та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та неслухняних і грішників, і для зневажників батька і матері, і розпусників». І далі, розумієте, такі слова, що мені навіть я не хочу це читати. О, такі влучні слова, які треба перечитувати усім нашим праведним українцям, нашим братам і сестрам, які в Господі. Вони дуже побожні, вони дуже ласкаві, вони виконують волю Божу. І розумієте, це такий повчальний текст, який підказав апостолу Павлу сам Ісус. І от 12-й віршик так само дуже влучний такий. «Я дяку складаю тому, з великої букви, хто зміцнив мене Христу Ісусу, Господу нашому, що мене на вірного визнав і поставив на службу. Тобто от апостол Павло, керуючись волею Господа нашого, він дуже відповідальний, і Христос так само навчав учнів тої відповідальності: ідіть, служіть, ви сіль землі, ви маєте таку мою пораду, ви вірні, будьте вірними. І апостол Павло, як вірний учень, а потім вже апостол Ісуса Христа, він весь час підкреслює ту вірність, так само як Ісус був вірний батькові, тому що завжди казав: «Нехай буде воля твоя, Отче, а не моя».
Дякую вам, Лариса, за телефонний дзвінок. Наразі ми виділяємо лист, а не книгу, і це перший лист до Тимофія. Дійсно, це цікаво, тому що коли ми перечитуємо листи, ми перечитуємо листи окремих людей. В даному випадку це Павло, людина, яка вірила в Ісуса, яка була посвячена Богові. І ми розуміємо, що через його настанови ми можемо зрозуміти і певні Божі очікування, навіть Божі риси характеру, його якості, які розкриваються в цих заповідях. Був згаданий уривок, 1 Тимофія 1:9, а ми знаємо, що закон добрий, пише апостол Павло, тоді, коли хто законно його вживає, розуміючи, що закон покладений не для праведного, а для беззаконних і неслухняних. Це дуже важливо розуміти, знаєте, тому що це питання закону і благодаті, яке розкривається саме в Божій природі, є дуже важливим в житті. Мені одразу згадується послання до Галатів, тому що саме там була ця проблема, знаєте, і коли ми читаємо цей лист, послання до Галатів, ми бачимо, як Бог якби пояснює через Павла цей момент. Що таке закон, для чого потрібен був закон і до чого він має привести людину? Це третій розділ з 20-го вірша. Я прочитаю, мені здається, це важлива істина. Якби був даний закон, пише Павло, що міг би оживляти, то дійсно праведність була би від закону. Та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому-то закон був для нас виховником до Христа, або дітоводієм, щоб нам виправдатись вірою. А як віра прийшла, то ви вже не під виховником, бо всі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Це дуже цікаво, як відбувається в житті окремої людини. Ось вона грішить, свідомо чи несвідомо, і тут бац, стикається з Божим законом, який каже, так, нехай не буде в тебе інших богів, не роби собі ідолів, не кради, не бреши, не заздри, поважай батька і мати. І завдяки цьому закону вона починає усвідомлювати, що з нею щось не так, тому що вона все це робить, порушує закон. І що часто відбувається на цьому етапі? Людина замість того, щоб усвідомити свою гріховність, для чого і призначений закон, це його єдина мета, він не може відродити людину, він не може її оживити. Все, що може зробити закон, це вказати на переступ, на беззаконня, показати, що зі мною щось не так. І коли людина стикається з законом, замість того, щоб усвідомити, сказати, так, дійсно, я грішник, я беззаконник, мені потрібен спаситель, мені потрібен хтось, хто виправдає мене. Людина починає намагатися виконувати цей закон і у світлі цього вважати себе праведною людиною. Але зазвичай по досвіду, і думаю, всі в цьому переконалися, чим більше ти намагаєшся виконувати закон і ним виправдовувати себе, тим гірше ти стаєш. Фактично стаєш законником, тому що гріх в твоєму житті залишається, але при цьому ти ще й намагаєшся робити вигляд, що це не так. Ну тут важливо усвідомити, я думаю, що це дійсно те, що Господь бажає, це є частина його природи, він дав нам закон. І він також дав його з певною метою, щоб ми прийшли до усвідомлення гріховності і до усвідомлення потреби Спасителі, і таким чином прийшли до віри. До віри саме в Спасителя. А віруючи в Ісуса, ми отримуємо силу від Нього для того, щоб продовжувати жити згідно заповідей. Ось такий цікавий момент. Дійсно важливо міркувати над окремими книгами Біблії, а більше всього над характером Бога, над тим, як він діє, до чого він нас веде. Приймаємо телефонний дзвінок. Наразі місто Харків. Телефонує Анна. Добрий день, Анно. Ви в прямому етері.
Доброго дня. Мені із Біблії, ну, є багато, звичайно, таких моментів, які мені подобаються, які я вважаю дуже серйозними, дуже корисними. Але якщо вже вибрати от одну, то мені більше всього подобається, коли Ісус Христос був у сестер Марти і Марії. От він тоді прийшов до них в гості ж поговорити. І почав же він там щось розповідати. Одна сестричка сіла ж слухати його, Марія, а Марта ж почала клопотатися там, якось же щось вона ж буде вечерю якусь готувати, чи якусь там харчі якісь. Чому мені подобається ця сцена? Справа в тому, що в нашому житті я дуже часто теж спостерігаю саме таку ситуацію, коли приходиш до когось у гості і кажеш, відразу кажеш, не турбуйтесь, ми не голодні, ми просто прийшли до вас, знаємо, що ви тут альбом новий купили, давайте подивимося. Ну і чоловік, хазяїн дому, починає з нами розглядати цей альбом, а дружина все-таки пішла на кухню і щось уже там дим іде. От, ну це так у нас буває, що дійсно ми не придаємо великого значення такої культурної поведінки. Тут, допустимо, в Біблії це, звичайно ж, божеська ситуація, а в житті це називається культурною поведінкою, що ми не духовному ми виділяємо. Можна ж, допустимо, от Марта, коли прийшов Ісус і почав розповідати, вона ж теж могла присісти і слухати його, а потім що-небудь швиденько там, ну як от у нас, допустимо, чай зробила, по чашечці чаю випили, пішли. І вона б теж щось могла б зробити так швиденько, коротенько. Ну, а ситуація в цій, поведінка в цій ситуації Ісуса Христа, мені, я звернула на це увагу. Він відповідає дуже мудро, дуже делікатно. І дуже полюдяність. Він людяність, то тут проявляє свою якусь таку, ну, людяність, от як людина, він розуміє, що Марта неправильно там щось робила, але дуже делікатно їй намікає, що от бачиш, Марія вибрала те, що від неї не відніметься, ну, а Марта повинна зрозуміти, що вона таки неправильно себе вела. Дякую за увагу.
Луки 10 розділ, 41-42 вірш. Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібно одне. Марія обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Можливо, я можу додати теж коментар про те, що дійсно Ісус більше всього звертає увагу саме на вічні цінності, на те, що не відбереться від людини. Повсякденні господарські потреби, їх не уникнути, так, але це не є найважливішим в житті. Якщо відволіктися від самого контексту обставин і просто поміркувати для самого себе, мені здається, що навіть усі ці господарські справи, які ми робимо, якесь прибирання, помиття посуду, під приготування їжі, все це також має бути використано саме для внутрішніх позитивних змін, тому що це фактично виражає нашу турботу, нашу любов про ближніх, вчить нас бути уважними, піклуватися про інших тощо. Тому що буває таке, знаєте, що людина, вона починає турбуватися про іншу людину, але робить це не так, як іншій було би приємно. Тобто це вже про такий, знаєте, нечутливий егоїзм, коли ти начебто задовольняєш потребу іншої людини, думаючи, що їй це потрібно. Хоча вона навіть про це не просила тебе і показує своїм станом, що вона цього не потребує. Отже, сьогодні фокусуємо свою увагу на Богові, так? Ісус Христос, Син Божий, це є образом Божим. Він є найвищим проявом, Він показав нам самим собою, яким є Бог. І в даній ситуації ми бачимо Його любов до людини, Його бажання передати важливі істини, так? І доторкнути людину до вічного. Це, до речі, ми торкнулися саме Євангелія від Луки. Адже наша тема сьогодні – Бог крізь Біблію, і ми торкаємося окремих книг Біблії, яких 66 налічується. Спробуйте виділити, сказати, яка саме книга або лист, який ви використовуєте, ну і в чому, яким саме ви бачите Бога в тій чи іншій обставинах опису даної книги. Ну, продовжуємо, торкнулися тільки однієї книги, саме Євангелія від Луки, і також першого Тимофія. Я розумію, що в цьому листі і в окремій книзі Луки є ще багато інших моментів про Бога, про Його характер, але ви можете торкнутися або цих, або іншої якоїсь книги, або іншого якогось листа, і сказати, ось така книга, я в ній бачу Бога ось таким, ось така риса, ось така Його здібність, ось таке Його відношення до тих чи інших обставин, які описуються в даній книзі. Мені це подобається, я бачу в цьому важливість, користь для себе, і ось так це можна використати в житті. Я пропоную ось такий приблизно паттерн для коментарів. Користуйтеся, телефонуйте, пишіть прямо зараз. Приймаємо черговий телефонний дзвінок наразі від Ярослава. Добрий день, Ярославе, слухаємо вас.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, слухачі. І дійсно, чудове місце. Сьогодні ви торкнулись програми, що ходять з Івана від цього Луки, і я буду теж з Івана від Луки. І 18 років Івана від Луки, я буду коротенько своїми словами, приста про суддю і вдовичу. Це дуже чудове місце. І написано першим віршом, він розповів присту, що треба завжди молитися і не зарпадати духом. Оце головне. І була каже суддя, і була вдовича. І вдовича приходила, суддю просила. Це земного суддю. А суддя каже, хоч Бога не боюся пихати. І людей не соромлюся. Але візьму оборону, щоб не докучала, не ходила, і без кінця не докучала. Бачимо людську долю. А кажемо, Господь, бачите, що говорить цей суддя неправедний. Чи ж Бог не візьме оборону обраних своїх, що оголосить до нього день і ніч, хоч він бачить до них, та незабаром подасть він їм оборону. І закінчує останній вірш. А як син людський прийде, чи знайде він віру на землі, дорога душа, твою віру і мою віру, віру в Бога, молитися кожен, просити Бога. І дійсно, далі ще в одному місці, коротенько, приста митр і фарисей. Фарисей каже, Господи, я б були десятині молюся, а митр кутістяв, не смів очей звести з неба до неба, і бив себе в груди, каже, Боже, будь милостивим мені грішному, тож ми, хто підноситься, той буде покорений, понижений, а хто понижується, буде піднесений. Будьте благословені, Господи, нехай вас Господь рясно благословить.
Навзаєм, Ярославе, дякую за дзвінок, за нагадування важливих текстів, принципів, ну і, звісно, моментів, як саме Бог розкривається в цих текстах. Луки 18 розділ, 8 вірш, так написано, а чи ж Бог оборону не подасть для обраних своїх, що взивають до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Отже, цікаво дуже, так, і це те, що не завжди, можливо, зрозуміло, так, і приємно в чомусь, але така реальність, написано, що Господь, він подасть оборону, але не завжди одразу робить це. Далі продовжує автор Євангелія, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Але син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Можливо, в усьому цьому процесі Божої комунікації з людиною основною метою Бога є сформувати, або як це сказати, зростити краще, так, в людині саме віру, тобто здатність довіряти Богові. Адже що є причиною взагалі всіх бід, так би мовити, і всього зла на землі? Це якраз невірство. Невірство людства, окремо людини, в Творця. Перш за все, Бога як Творця, який створив небо і землю, і мене в тому числі. Це знання вже багато чого змінює в свідомості і житті людини. Ну і також як законодателя, який встановив все. Також Бога Святого, який за святість, чистоту. Усвідомлення всіх цих істин, вони обов'язково змінюють і свідомість, і життя людини. Але без віри всього цього не відбудеться. Адже написано в посланні до євреїв, що треба, щоб людина, яка приходить до Бога, вірила, що Він є і що Він віддає тим, хто Його шукає. Ось такий Він Бог, дійсно, Він зрощує в мені віру. І, можливо, це знання, воно допоможе мені в різних обставинах життя, щоб я розумів. Ось тут, можливо, Господь зараз утримується, щоб я не став самовпевненим, можливо, або якимось егоїстичним, а все більше усвідомив свою залежність від Нього і навчився Йому довіряти. А коли я навчаюсь Йому довіряти і дійсно посвячую себе Йому, відкриваюсь перед Ним, тоді, тільки тоді, я починаю ставати інструментом для Його благодаті, для Його сили, переходжу на інший рівень, так би мовити, взаємовідносин із Богом. І це приносить мені неймовірну радість, певного роду більш глибокий мир, усвідомленість, ясність та інше. Що я хочу сказати, що Господь формує і зрощує в нас віру не з метою якось нас поработити, а навпаки, тому що Він знає, що саме через нашу довіру Йому наше життя стає кращим. Цікава тема сьогодні – Бог крізь Біблію. Ми торкаємося різних книг Біблії, листів, їх дуже багато. І кожен із них тим чи іншим чином розкриває якось Бога. Я би навіть сказав, що основна мета Біблії – це якраз розкрити те, яким є Бог. Тому що Бог є автором священних писань. І те, що ми маємо помітити перш за все – це Його, яким Він є. Тому що Він є автором історії, автором Всесвіту, автором Землі і в тому числі автором Біблії. Він щось доносить нам про себе, тому поділіться і ви тією чи іншою рисою або якістю, або характеристикою Бога, яку ви віднаходите, читаючи ту чи іншу книгу Біблії. Поділіться, що саме це за книга на початку, потім яку рису ви вбачаєте, помічаєте в цій книзі, яке відношення Бога, яку його заповідь, через яку розкривається його серце. Ну і як це може бути для нас сьогодні, прямо зараз, важливим, корисним тощо. На зв'язку черговий дзвінок з міста Харків теж. Наразі з нами Валентина. Добрий день, Валентина, слухаємо вас.
Добрий день, я дуже рада вітати вас і всіх слухачів. І дякую Богу за вас, світлячки, за світле радіо. І хочу сказати, що як і багато інших книжок у Біблії, також і книга Естер вчить нас, що Бог наш вірний, що тільки від Нього перемога наша. Ця книга вчить нас тільки Йому поклонятися, тільки Йому належати, підкорятися і... Ця книга, вона нам дає пізнати, який Бог вірний і який Він переможець над тьмою, над злом. І були такі історики, що стверджували, що в книзі не згадується ніяке ім'я Бога. І навіть нема слів «Бог» чи «Господь». І чому важливо, вона і не істинно історична книга. І коли я читала цю книгу, то Бог дав мені записати вірші, якими я хочу зараз і поділитися во славу Господа. Хто мислить так в книгі і світ не упомянут Бог? Но хто тогда його народ почти от смерти смог. Хочу остановиться и сказать, что Эсфирь это приняла вона таке ім'я, назвалася так, але з дитинства її звали Гадаса. Гадесі, хто дав царський стан? Царіці, хто возвел? Хто Артаксерцу вибрать дав її? Возвел на трон. Велик наш Бог, как любит Он свой избранный народ, что было, есть и будет с ним, Он знает, наперед. Перед Аманом Мордахей колен не преклонил, и тем прославил Он Творца, Его превозносил. И возвеличил Бог его, велев через царя одеть по-царски посадить на царского коня. Того коня вести велел Аману самому. На нем того, кто преклонен лишь Богу одному. Кто Мардохея отличил? Лишь царь? Да нет, наш Бог. И в том по глупости своей Аман царю помог. Кто Артаксеркса возглавлял, чтоб скипетр он простер? Когда народ постясь взывал, царицу принял он и на пиру ее царем отринут был Аман и был казнен на древе том, что приготовил сам. Кто мудрость дал первый указ, ослаблен был вторым. Победу Бог евреям дал, народ спасен был им. И вся, живущий на земле, склонись скорей пред ним. Он даст победу и тебе, чтоб вечно был ты с ним. И ныне хвалим мы Творца, его благодарим, ведь тот, кто с ним, непобедим, навеки им храним. Слава Господу!
Прекрасний вірш. Дякую, Валентина, за вашу участь. Книга Естер – це наступна книга, яку ми торкнулися в сьогоднішній темі. «Бог вірний» було зазначено Валентиною. Мені здається, що цю книгу можна також поєднати з тим принципом, який був нещодавно згаданий і який записаний в Євангелії від Матвія, і у свій час був також проголошений самим Ісусом. Він, коли навчав своїх учнів, то казав: «Хто між вами найбільший, нехай буде вам слугою, бо хто підноситься, буде понижений, а хто ж понижує сам себе, той буде піднесений». Ось такий вселенський принцип проголосив Ісус. Я думаю, що Він сказав саме те, що мав на увазі. Він пояснив принцип, який вже діяв тисячоліття до цього, діє так само і сьогодні. Усілякий, хто підносить сам себе, буде понижений, а усілякий, хто понижує сам себе, буде підвищений. І ось в цій книзі Естер, на мій погляд, цей принцип достатньо чисто був впроваджений, зроблений, так, діяв, так би мовити. Аман, який намагався підносити сам себе, в результаті був понижений. А Мардохей, який був достатньо смиренним, він був піднесений. Приймаємо черговий дзвінок від Марії наразі. Добрий день, Марія, ви в прямому етері.
Доброго дня. Я хочу поділитися тим, що як знати, хто такий Бог. В Біблії, в Псалмі 83:18 написано, що хай люди знають, що тільки ти Всевишній над усією землею. І в Євреям 3:4 теж написано, що безперечно кожен дім хтось збудував, а той, хто збудував все, це Бог. І тому можемо прочитати Ісаїя 40:26. Підведіть очі до неба і подивіться, хто створив усе це. Це той, хто виводить військо звірок, порахувавши їх. Він кожну з них кличе на ім'я завдяки його безмежній могутності і грізній силі. І з них жодна з них не загубиться. І щоб наблизитись до Бога, то ми повинні знати, що дивіться в Дії 17:27 написано, що він недалеко від кожного із нас. І якщо комусь бракує мудрості, нехай безупинно просить у Бога, який усім дає щедро і без дорікань, і тоді отримує їх. Тому ми повинні наблизитись до Бога, як написано в Якова 4:8, і він наблизиться до нас. Очистити руки грішники і серця свої нерішучі. тому що любов Бога полягає в тому, щоб ми виконували його заповіді, а ці заповіді не обтяжені. Івана 5:3. Тому з Біблії можемо ми знати все, як наблизитись до Бога і хто такий Бог. І це буде нам лише на користь. Дякую.
Дякую вам, Марія, за дзвінок, за коментарі. Різні книги були заторкнуті і листи Біблії, але це теж дуже цікавий такий процес або дисципліна в нашому житті, тому що знаючи і відкриваючи для себе різні риси з окремих книг Біблії, ми, поєднуючи їх, формуємо у себе особисто більш повноцінне розуміння те, яким є Бог. Адже і сама Біблія, вона, складаючись з різних книг, говорить про певне поступове відкриття об'явлення про Божий характер. Якщо ми навіть беремо Старий і Новий Завіт, то Бог розкривається по-різному в цих книгах. Вони не протирічать один одній, вони доповнюють одну одну, але існує певна періодичність або певні етапи, на які Господь поступово розкриває себе людству. Навіть якщо взяти історичні дані щодо порокам, ось приблизно 4 тисячі років до Різдва Христового, події пов'язані з Авраамом або з іншими людьми, потім поступово народ ізраїльський опиняється в Єгипті, потім Бог виводить його з Єгипту в обітовану землю. Перед цим він дає їм закон. Так, тобто ми бачимо певні такі епохи, які, через які Бог діє саме над народом Ізраїлю, обравши його, щоб через нього своє світло розповсюдити на всі нації. Ось він дає їм закон для того, щоб вони усвідомили свою гріховність і Божу святість. Поступово Господь їм також дає священні писання. Через стільки тисячі років народжується Ісус Спаситель, про якого весь цей час він поступово через пророків нагадує, пояснює своєму народові. І ось народжується Месія, і він являється таким найчистішим, найвиразнішим об'явленням саме Божої любові до людства, що він не бажає загибелі грішника, але бажає його спасінню. І він доказав свою любов тим, що його син помер за нас на хресті, коли ми були ще грішними. В той же час ми розуміємо, що ця нитка Божої любові, його заступництва, його жертви, вона ще з Едемського саду прослідковується, коли Бог дав обіцянку, що прийде Месія, який врятує народ, який зруйнує справи диявола. І потім, очевидно, наприклад, в Скинії, в жертвоприношеннях Господь доносив цю думку, що без пролиття крові не буває прощення. За гріх повинен хтось померти. Повинен померти взагалі ти, так? Я, людина, бо вона зробила цей гріх, але тоді каралася невинна тварина. Як образ, що вказував на необхідність жертви за гріх. Що я хочу сказати, що досліджуючи різні книги Біблії, ми якби формуємо більш повноцінне розуміння Бога, яким він є насправді, як він діє, які в нього плани, які в нього цілі, в чому він застерігає нас, чому наставляє, про певні його якості, такі як турбота, любов, довготерпіння, милосердя, в той же час і святість, і справедливість, і дисципліна, ми дізнаємося більш ясніше. Наразі з нами на зв'язку через Viber Лілія. Добрий день, Лілія, ви в прямому етері.
Дякую Господу. Я хочу сказати, наскільки це величезне просто благословіння від Господа, що ми можемо слухати сьогодні світле радіо Еммануїл. А чому? А тому, що звучить слово Бога живого. І це головне – слово Бога живого. Я дуже люблю Новий Заповіт і особливо послання від Іоанна. І ось тут також Господь наголошує у 8 розділі 31 вірш. І що цікаво, що він це звертається до віруючих людей. Він пише, якщо ви будете жити згідно мого вчення, я розумію, мого вчення – це тобто мого слова, то ви справді учні мої. А ще краще говорить російський переклад: «Прибудете в слові моєму, то ви істинно мої ученики». Тобто, як це важливо було тоді, і це важливо також, на жаль, і сьогодні. Тобто, ми маємо вільний доступ до слова, до Біблії, ми можемо слухати радіо, але немає багато людей оцього бажання відкривати для себе слово, тобто мати оце особисте спілкування, бо тільки тоді прийде відкриття для кожного з нас. Як кажуть, откровеніє ми отримаємо. Це спілкування, його не можна оцінити, тобто зайти просто в церкву, поставити свічку чи якийсь виконати обряд. Це зовсім інше. Можливо, це також хорошо, не знаю. Але особисте спілкування, перебуваємо в Слові Божому, це, я вважаю, найнеобхідніше і найважливіше. Дякую всім, благословінь.
Дякую вам, Лілія, за телефонний дзвінок. Євангеліє від Івана, саме цієї книги ми торкнулися. Я думаю, що Євангеліє можна все-таки взяти в блок. Чому? Тому що їх чотири – це про одні й ті самі історичні події, саме про народження, життя, смерть і воскресіння Ісуса. Основні теми всіх цих книг, але написані різними людьми з різного погляду і для різної аудиторії, в чомусь і для різної мети. Тому я думаю, що їх можна об'єднати в один блок – Євангелія Матвія, Марка, Луки і Івана. Але кожне воно все одно унікальне. В Івана ми зустрічаємо деякі деталі, які не описуються в інших Євангеліях, наприклад. Якщо перебуватимете в моєму слові, тоді пізнаєте, тоді ви істинно мої учні. Це один момент, другий, на який також хотілося наголосити, Ісус сказав: ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Багато людей сьогодні шукають істину. Дехто не турбується про це, просто живе якось по накатаній, можливо, страждає і навіть не усвідомлює, чому. Можливо, живе постійно в задоволеннях і не усвідомлює, що він зовсім скоро може наблизитися до прірви. Але як би там не було, істина – це те, чого ми потребуємо. І коли я кажу «істина», я маю на увазі дійсно та інформація, яка узгоджується з реальністю, в якій ми живемо. Тобто є якась інформація, яка дійсно вкаже нам вірний шлях, якийсь принцип, який дійсно діє в цій реальності, в якій ми з вами живемо. І чим більше читаєш Біблію, аналізуєш її вчення, тим більше усвідомлюєш, що дійсно вона узгоджується з тією реальністю, в якій ми живемо. І те, що вона каже, що це дійсно Слово Боже, Слово, яке затверджено на небесах, і було дане людству, всьому людству, для того, щоб воно могло знати свого Творця і в тому числі свого Спасителя. Тому дійсно ця книга заслуговує особливої уваги. І коли Ісус каже: «Перебувайте в моєму слові, і через це ви пізнаєте істину, і вона вас зробить вільними», то це не просто якісь гучні слова. Є багато людей, десятків, сотні, тисячі, навіть, я б сказав, мільйони людей, які переконалися в тому, що біблійне вчення, вчення Ісуса, воно дійсно перегукується з нашою душею. І люди, які дійсно перебувають в Слові Божому, вони поступово пізнають істину. Тобто на досвіді переконуються, що це слово, воно живе, воно істинне. Це дійсно божественні принципи, які важливі для застосування всім. Отже, Бог звертає особливу увагу на своє слово, і ми маємо дійсно прислухатися до цього, Біблію читати частіше, ставитися до неї серйозно, не для галочки, знаєте, не для когось там, тому що це мені потрібно. Від мого свідомого пізнання біблійного вчення залежить моє життя, мій стан, мій світогляд, навіть вічність, я би сказав. Продовжуємо спілкуватися на тему «Бог крізь Біблію», виділіть ту чи іншу книгу, можливо, лист із Біблії, і поділіться із нами, а що саме ви бачите, споглядаєте, помічаєте саме про Бога в цій книзі. Виділіть якусь одну рису, що ви бачите про Бога, чому важливо це знання на ваш погляд, і чим може бути корисне для нас сьогодні. З нами на зв'язку Захід України, місто Львів, телефонує Катерина. Добрий день, Катерино, ви в прямому етері.
Добрий день, Господи Ісусе Христу, дійсно, за те, що
ми маємо віру в нього. І я вас прошу, для мене дуже важливо, коли я йду у церкву, і мене дуже підбадьорюють проповіді про те, про віру, що підкріпляє мою віру. І також, коли ми бачимо вірність Богу і самим вірні Богу, я хотіла згадати книгу Даниїла. І тут про цих чотирьох юнаків єврейських, які були ще молодими взяті в полон, і як вони лишилися вірними Богу, і через цю їхню вірність Бог був прославлений. Навіть ті поганські царі, вони, не знаю, чи в житті, але словами вони прославляли Бога. От хоча би згадати вавилонського царя Навуходоносора, після того, як три юнака Сидрах, Месах, Абеднего, так їх назвали вавилонськими іменами, вони лишилися вірними Богу, і навіть після того, як Господь врятував їх з вогненної печі, як Навуходоносор сказав, що це єдиний Бог, якому треба поклонятися. А навіть після того, як Даниїл відкрив йому сон про те, що за те, що він так про себе дуже високо подумав, що Господь відніме йому розум, і він буде як тварина. І після того, як Господь вернув йому розум, і він знову став царем, знову став людиною, і от що він сказав в 4-му розділі книги Даниїла, 34-й вірш. «Тепер я, Навуходоносор, хвалю і звеличую та славлю небесного царя, що всі чини його правда, а дорога його правосуддя. А тих, хто ходить у гордощі, він може понизити». Це Навуходоносор, вавилонський цар, сказав. А далі, ну, ті юнаки, вони були дуже розумні, і вони займали високі посади, і Даниїл, і його друзі. І коли із заздрощів Даниїл мав бути, ну, найвищим над усіма урядниками, то з заздрощем попросила царя видати такий указ, щоб і через цей указ Даниїла кинули в Лев'ячу, там, де було Лев, в Лев'ячу яму. І хоч цар Дарій, це вже був перський цар, не хотів цього робити, тому, але закон медян і перців не відмінялося. І він вдосвіта, коли пішов, і дуже зрадів, що Даниїл лишився живий, бо він так сказав, що Бог загородив пащі левом. І ось що сказав цей цар Дарій. Від мене видано наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі та на землі. І через цю вірність Богові і Даниїла, його друзів, ці царі прославили, поганські царі прославили Бога. Ми не знаємо там життя, можливо, вони і покаялися в кінці своїх днів. Тому як важливо бути вірними Богу і до кінця свого життя. Я ось недавно відвідала одну старшу жіночку, їй вже 98 років, вона їй вже слух поганий, вона забувається, але коли впізнала мене, то каже, молися, щоб я була вірною Богу до кінця. Бачите, навіть в такому віці люди хочуть дійсно до останнього дня тут на цій землі бути вірними Богу, тому що Бог для нас завжди вірний. І в цьому світі, можливо, ну, не завжди так виходить бути вірними. Бо то друзі, то ще щось, то тебе висміють, то ще. А от ці юнаки, бувши в полоні, і бувши, як кажуть, на такій висоті при цареві, вони лишилися вірними, вони не дивилися ні на що. Вони лишилися вірними. Даниїл, як відкривав свої вікна до указу і молився єдиному Богу, так і коли видано указ, він так само молився, і Господь його врятував. Тому дякуємо Господу за те, що він вірний до нас, і молимося, щоб ми також були завжди до кінця свого життя вірними Богу. Слава дійсно єдиному живому Богу, який існує і буде існувати по віки віків, і який полюбив нас через цього Сина нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава.
Дякую, Катерина, за ваш дзвінок, за коментарі, дуже цікаві згадки історичні щодо саме Даниїла і його друзів. Знаєте, я от роздумуючи про цю історію саме з Даниїлом, з Драхом, Місахом, Авденего, також про Навуходоносора, що було згадано, пригадав деякі такі заповіді або принципи, які проголошені Богом або описують його характер або відношення до певних станів людини. Ну, перше, це, звісно, заповідь, одна із заповідей, які ми знаходимо в виході в 20-му розділі або в повторенні закону, вона звучить так. «Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій». Ось звичайна, проста, зрозуміла заповідь. Бог творець, ми його не бачимо, так? Але живемо в світі, де ми посеред різних матеріальних речей. Є велика спокуса у людини, втративши ось цей зв'язок, адже заповіді дані під час виходу з Єгипту, коли вже було гріхопадіння, людина жила в певному такому блоку, стіна між людиною і Богом, з'являється спокуса у людини створити собі ідола. Бо людина створення поклонятися. Вона створена, щоб довіряти себе чиїсь владі. Владі божественній або протилежній. Чи усвідомлює вона, чи ні це. І ось є спокуса створити собі ідола або кумира, вирізати його там чи з дерева, чи з золота, чи з якогось іншого металу. Сьогодні ідолами можуть бути і інші якісь речі, якісь технології, якісь наші власні правила, які ми встановлюємо тощо. Ідолом навіть може бути і власне я. Зокрема, те, чому людина поклоняється, і це не є справжнім істинним Богом. Отже, Господь очікує від нас поклоніння саме собі. І знаєте, хтось інколи, чуючи цю інформацію, каже, от чомусь йому не вистачає. Він прагне поклоніння собі, якийсь він, типу, недосконалий. Знаєте, ось, якщо ми поклоняємося йому, тоді він радий, типу такого. Ну, не бачив більш далекого від реальності усвідомлення, адже суть того, що Господь закликає нас поклонятися собі, це не тому, що йому це потрібно, а тому, що нам, як творінню, це необхідно. Заповідь дана Богом саме нам, як його творінню. Він каже, поклоняйся тільки мені, тому що я твій творець і тому, що я твій Бог. Саме в єдності з Богом людська душа знаходить сповнення. Заповідь, вона є благом для мене, вона не для Бога являється благом, тому що він самодостатній, він вседержитель, він все створив. Але даючи заповідь своєму творінню, він піклується про благо свого творіння. І я думаю, що кожен із нас впевнився з досвідом життя, що саме поклоняючись Богові, наша душа знаходить і спокій, і сповненість, і певне відчуття гармонії. Але як тільки ми відхиляємося від Бога і починаємо поклонятися владі, грошам, якомусь комфорту, іншим людям, покладаючись на них, якихось матеріальним речам, ми рано чи пізно приходимо до розчарування. Ну і, звісно, інший принцип теж важливий, на мій погляд, звучить так. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Те, як Господь вчинив по відношенню до Навуходоносора, і не тільки до нього, звісно, це дуже наглядний приклад цього. Бог, він стабільний в своєму відношенні до певних проявів людського стану, людської душі. Гордість – це те, що викликає у Бога огиду. Так, чому? Тому що гордість зазвичай пов'язана з відкиненням Божого авторитету і його влади, коли людина якби прагне, щоб їй поклонялись, щоб від неї залежали. Але що таке людина? Пише Священне Писання. Ось її дихання в її ноздрях, і воно також в руках Господа. Бог відбирає дихання, і немає людини, яка здавалася такою важливою, такою, що може там вирішити всі проблеми світу. Ми усвідомлюємо, що саме Господь, він дав життя мені, він дає мені дихання. Саме завдяки його рішенню кожного дня і кожної секунди я продовжую існувати. Я маю розум, я маю якусь свідомість. Все це завдяки його волі і його благим принципам, які він встановив у Всесвіті. Отже, коли підходить гордість до серця, будемо пам'ятати, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ми хочемо, щоб благодать подобна цьому водоспаду виливалася в наше серце, в наше життя. Для нас дуже важливо опановувати смиренність. Продовжуємо міркувати над темою «Бог крізь Біблію». З нами на зв'язку Віктор. Добрий день, Вікторе. Ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме світле радіо. благословляю Божою благодаттю. Дякуємо Господові, що в нас є таке чудове радіо. Я вже слухаю це вже 7 років, і якщо хто приєднується до нашого світового радіо, то це він зробив правильний вибір. І я хочу, що я хочу сказати по темі. Я нещодавно переслуховував книгу псалмів, особливо псалми прославлення, дуже багато псалмів прославлення, і там описані риси характера Господа. Це такі псалми, як 106-й, «Алілуя, славте Господа, бо добрий Він і повіки Його милосердя». І також і 107-й псалом також написано: «Славте Господа і повіки Його милосердя». І хай скажуть ті, кого викупив Господь, бо Він полюбив нас. Перший полюбив, як написано, Бог полюбив цей світ так, хто віддав Сина свого однородженого цей світ, щоб кожний віруючий не загинув, а мав життя вічне. Так що Господь добрий до нас, милосердний, і ми його, саме головне, це прославлення Господа нашого. Це така моя думка. Будьте благословені, всіх люблю, благословляю. До побачення.
Ну, дасть Бог, ще торкнемося цієї теми і в майбутньому, а наразі хочеться, звісно, подякувати всім нашим радіослухачам за вашу участь, вашу відкритість, те, що ви ділитеся своїми знаннями, своїм досвідом, який вірю збагачує всіх нас. Наразі всім добра і благоустрою, а також запрошую всіх долучатися до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.